Právnička, předsedkyně Institutu pro restaurativní justici, neúnavná propagátorka tohoto principu. Petra Šach.
Dobrý den.
Jak jsem se dočetla na stránkách, restaurativní justice je koncept upozorňující na to, že trestný čin primárně nenarušuje právní normy, ale způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Je tohle definice, se kterou vy byste se ztotožnila? Je to vaše definice, nebo byste k tomu potřebovala něco dodat?
Je to tak, jak říkáte. My máme vlastně v rámci trestního práva nastavený nějaký základní pravidla jako nejzávažnější porušení toho, co se ve společnosti může stát. A trochu zapomínáme vedle toho, že ne, že byly porušeny ty normy, ale že právě u toho trestného činu došlo k újmě, bolesti někomu konkrétnímu, nějaké fyzické osobě. A to je nějaká rovina, kterou se vlastně snažíme do toho trestního řízení teď více vpasovávat, dávat na ní větší pozornost a pracovat se všemi, kdo se podílí na trestním řízení, aby vedle těch paragrafů tam viděli i ty lidské příběhy skutečné lidské bytosti.
A když odhledneme od České republiky, protože předpokládám, že tohle to není náš tady vynález, tak kde se vlastně tahle ta myšlenka zrodila a kdy?
Ta myšlenka se vlastně datuje až někdy do 70. let 20. století. Bylo to primárně v zemích angloamerické právní kultury. První příběhy jsou z Kanady, Ontária, kdy vlastně probační úředníci pracovali s mladistvými a snažili se přijít na nějaký dobrý způsob, jak jim zprostředkovat a vlastně vést k nějakému uvědomění, co s tím svým trestným činem způsobili, a vlastně vznikaly první formy dialogu mezi poškozenými oběťmi a těmi pachateli.
A jakou cestou se to tedy vlastně dostalo k nám?
Ono se to vlastně začalo šířit lavinovitě, takže po celém světě začaly u těch 70. let vznikat restaurativní programy, což je ten bezpečný prostor, facilitovaný prostor za účasti třetí osoby, kdy se mohou lidé setkat a hovořit o tom, co se stalo. A vlastně se to šířilo v různých podobách po Americe, Novém Zélandu, Austrálii, ale právě i Evropy. V každé té zemi se vyvinuly od počátku nějaké trochu specifické formy těch restaurativních programů, ne všechny jsou stejné. V Evropě to byla primárně mediace, ale teď dochází k takovému, bych řekla, prolínání těch forem restaurativních programů. Pro ty, které právě přicházely třeba z Ameriky nebo Austrálie, bylo typické, že počítali s větším počtem účastníků. Protože my vlastně v tom trestním řízení se na to díváme, že ten trestný čin, když už, tak tedy zasáhnul toho pachatele a oběť, respektive oběť a pachatele, ale ten dopad toho trestného činu je mnohem širší. A i to řešení té situace nebo té podpory toho, jak se ta situace může do budoucna nějak dobře otevřít, stabilizovat, najít nějaké dobré řešení, může přicházet i z různých stran. Takže se počítá i s blízkými lidmi těch primárních účastníků, se zapojením lidí z dotčených komunit. Ten okruh těch lidí, kteří mohou participovat na restaurativních programech, je mnohem širší a my třeba i ten program, který máme za Institut pro restaurativní justici, který se jmenuje RESET a vlastně se orientuje i na trestné činy s nějakým závažnějším dopadem, tak vlastně počítáme i s tím, že v těchto dialozích s účastníky, které jsou právě třeba osoby blízké těch jednotlivých obětí nebo pachatele, případně dalších osob, které mají nějakým způsobem vztah k té dané věci.
My jsme teď narazili na ty závažnější trestné činy. Tam je to ještě o něco více v plenkách, celý ten program. Tak v jaké fázi vlastně teď jsme, ať už se týká těch závažných trestných činů anebo těch lehčích?
My v České republice vlastně zkušenost s restaurativními programy máme už dlouhodobou. Je to díky činnosti probační a mediační služby, která je státní institucí a funguje tady již 25 let a oni sami mají ve svém názvu ten pojem mediace. V České republice z různých důvodů vlastně jsme dospěli do bodu, kdy ty restaurativní programy, zejména tady v podobě mediace, byly využívány nebo jsou využívány spíše pro mediace, méně závažnou trestnou činnost. Za Institut pro restaurativní justici jsme se nějak snažili dlouhodobě poukázat na to, co plyne i z té zahraniční zkušenosti a výzkumu, že restaurativní programy mohou být právě skvělým nástrojem i pro lidi, jejich životů se dotkla nějaká závažná trestná činnost. Takže to je téma, které otvíráme současně s tím i, že těmi poskytovateli restaurativních programů mohou být i nevládní organizace, což je vlastně nějaká situace, která se v tuhle chvíli vyvíjí. A už tady máme organizace, včetně té naší Institutu pro restaurativní justici, které poskytují právě restaurativní programy v jiných třeba fázích trestního řízení než probační a mediační služba, nebo ho mohou nabízet vlastně i lidem mimo trestní řízení, když třeba nebylo zahájeno, nebo po jeho skončení, protože u té právě závažné trestné činnosti někdy lidé potřebují delší čas, aby vlastně takového rozhovoru byli schopni, aby to pro ně byla dobrá cesta. Tak, jak tu službu vlastně my třeba máme nastavenou, tak je hodně pro klientsky orientovaná, pro to, jaké jsou ty potřeby, nepotřebujeme to svazovat s něčím v tom trestním řízení a vlastně vyhovět tomu, co opravdu ti lidé potřebují.
To jste narazila na zásadní věc, že to s trestním řízením vlastně nikterak zásadně nesouvisí. Mm-hmm. A vstoupit do tohohletoho procesu může člověk, ať už z jedné nebo z druhé strany, vlastně úplně kdykoliv. Máte nějakou zkušenost nebo vlastní osobní náhled na to, jak se to liší? Jestli když člověk začne tu věc řešit třeba úplně ještě před trestním řízením, tak jsou ty prožitky nebo zkušenosti jiné, než když je to s odstupem? V čem je to jiné?
Ono je to u každého individuální. Každý člověk potřebuje něco jiného, ale obecně lze asi říct, že čím je jako závažnější ten dopad do života lidí, tak potřebují někdy delší čas na to, aby ten dialog a ta možnost prostě hovořit s tím pachatelem pro ně byla nějakou dobrou a bezpečnou cestou. Já myslím, že je to celkem přirozené, že prostě, když se nám stane něco závažného a nemusí to být trestný čin, tak potřebujeme chvíli to nějakým způsobem v sobě zpracovat. Takže proto je důležité vlastně, aby ty programy tady byly vždycky jako dostupné pro toho, kdy ten člověk to potřebuje. Určitě takovou zkušenost v těch raných fázích má právě probační a mediační služba. Tam velkou část toho, kdy ty mediace poskytují, je svázána s trestnou činností, která se týká trestných činů v dopravě, kdy vlastně byla třeba způsobena nějaká dopravní nehoda. I ten následek z té dopravní nehody může být závažný, tak tam ta zkušenost je, že vlastně ta mediace je třeba využívána i v těch ranějších fázích a pak vlastně ten výsledek toho restaurativního programu, té mediace může být nebo je i nějakou součástí informací pro to rozhodování v tom trestním řízení. Takže se s tím nějakým způsobem počítá. Ty lidé třeba někdy uzavírají dohodu o náhradě způsobené škody, nemajetkové újmy a vlastně ten výsledek toho, o čem mluvili, o čem hovořili, o čem se domluvili, že by mohlo být nějakou dobrou náhradou toho, co ten pachatel způsobil, tak ten výsledek s ním se potom pracuje v tom trestním řízení. Ale u těch závažnějších trestných činů to ta praxe úplně není. My jsme ten program náš Reset pilotovali v těch minulých 2 letech ve 3 českých věznicích. A tam se třeba pracovalo i s těmi závažnějšími následky, ale že bychom měli úplně zkušenost, že by ti lidé byli připraveni u těch závažných trestných činů do toho rozhovoru vstoupit hned, to nemohu teď potvrdit.
Ono by to taky tak trochu suplovalo terapii, což dozajista suplovat nemá.
To taky. Myslím si, že je prostě potřeba, aby ten člověk byl nějakým způsobem dobře stabilizován a aby opravdu to bylo něco, co tomu člověku jako pomůže. Ta otázka je, proč ty restaurativní programy tady vůbec mají mít nějaké své místo. Když se podíváte na to trestní řízení, tak ta oběť je v tom trestním řízení v roli poškozeného, který má nějaká svá procesní práva. Důležitá role je tam jeho v tom trestním řízení jako role svědka, takže on prochází tím trestním řízením jako nějaký zdroj informací pro ten stát, aby toho pachatele mohl odsoudit. Ta cesta může být opravdu jako trnitá i z hlediska toho, že se tam vlastně potýká, že je v rámci třeba výslechu potom vyslýchán nejenom ze strany toho soudu nebo orgánů činných trestních řízení, ale i té protistrany, někoho, kdo zastupuje toho pachatele, advokáta, obhájce. Ty výslechy jako nemusí být příjemné, mohou být složité. My máme různá opatření, kterými ten výslech nějakým způsobem zjednodušit ve vztahu k tomu poškozenému, ale je potřeba jako si uvědomit, že ten člověk tam není v tom úplně jako bezpečném prostoru, jako v tom restorativním dialogu, kdy vlastně může opravdu jako říct, podívejte, tohle se mi stalo, tohle je ten dopad toho trestného činu, takhle se mi život zkomplikoval. Ten poškozený to v tom trestním řízení může říct, máme proto i nějaký nástroj, takzvané prohlášení o dopadech, to může i sám za sebe říct, tedy co se stalo. Ale ten průběh toho trestního řízení v tuhle chvíli není to jednoduchá zkušenost pro toho poškozeného, pro tu oběť. A říkám, v rámci toho restorativního přístupu my se snažíme edukovat i ty profesní skupiny jednotlivé o tom, jak dobře na ty potřeby těch obětí vlastně reagovat, jak s nimi pracovat, jak s nimi komunikovat. Vlastně i upozorňovat třeba ty profesionály, že nemohou s těmi lidmi mluvit právní řečí, protože to je naprosto specifický jazyk, někdo jiný než právník mu nerozumí. Takže vlastně i ten způsob, jak s těmi lidmi komunikujeme, je důležitý a tam to někde začíná. A je to i o nějaké primární empatii k těm lidem, k tomu vědět a vlastně vnímat, že si prošli něčím složitým a z tohohle místa s nimi mluvit. A to si myslím, že je ještě něco, co obětem poškozeným opravdu v tom českém trestním systému dlužíme a v čem bychom se do budoucna určitě mohli zlepšovat.
A to už jsme se zcela organicky dostali k osobám, které jsou pro tenhle ten proces naprosto zásadní, a to jsou facilitátoři. Mm-hmm. V současné době vy školíte facilitátory i na tu závažnou trestnou činnost. Mm-hmm. Kolik dneska těch lidí vlastně máte?
My jsme za Institut pro restorativní justici zatím pořádali dvě vlastně školení pro facilitátory. V každé té skupině bylo 15 lidí z různých nevládních organizací napříč Českou republikou. Cílem bylo vyškolit tyto lidi, aby tu zkušenost tady v České republice někdo měl, aby ti lidé buď to spolupracovali dále s námi, nebo vlastně ve svých vlastních organizacích třeba rozvíjeli tuto dovednost, ideálně třeba do budoucna i měli své vlastní restorativní programy. Řada organizací nevládních, které pracují s oběťmi, se specializují i na určitá témata, ať už je to třeba sexualizované násilí nebo oblast hate crimeu. A vlastně by nám přišlo skvělé, kdyby ty organizace, které pomáhají obětem v těchto specifických oblastech, měly i třeba do budoucna takovýto program. Jinak tedy, jak říkám, my jsme vyškolili dvě vlny facilitátorů. A co se týče těch předpokladů, může mít různé vzdělání, ale vlastně musí to být člověk, často jsou to lidé, kteří pracují nějakým způsobem již v sociálních službách, v pomáhajících profesích, a vlastně člověk, který je schopen vést rozhovor, dialog, v kterým dokáže dobře naslouchat, dokáže být empatický, dokáže dobře pracovat s těmi potřebami těch účastníků a vlastně být jakýmsi průvodcem té cesty, kdy se bavíme o tom, co vlastně trestný čin způsobil a jak to dobře napravit.
Je třeba říct, že tu cestu absolvuje stejně tak oběť i pachatel, mm-hmm. Takže když se podíváme na tu stranu pachatele, důležitým úkolem restorativní praxe je taky snaha zabránit recidivě. Mm-hmm. Existují už nějaké studie třeba ze světa, které dokazují, že to tak skutečně je, že třeba míra recidivy je menší u lidí, kteří prošli tímhletím programem nebo mm-hmm. podobnými programy?
Mm-hmm. Ano, takové studie jsou, ale zase je potřeba říci určité ale, protože ti lidé, kteří do toho programu vstupují, už jsou na to nějakým způsobem jako připravováni, vstupují tam v nějaké chvíli, v nějaké pozici. Restorativní program je určitě něco, co přispívá k tomu, aby ten člověk mohl tu kriminální dráhu, trestnou činnost jako opouštět, aby si vlastně zvědomoval tu svoji odpovědnost. A já myslím, že to je jeden jako z důležitých aspektů, s kterými je potřeba pracovat a který vlastně jako přispívá k tomu, aby ten člověk mohl tu svoji životní dráhu nějakým způsobem změnit, ale není to jako jediný faktor. Vy musíte oslovit řadu dalších a když si podíváte na to, kdo jsou jako pachatelé trestné činnosti, když bych to nějakým způsobem jako hodně zjednodušila, tak často jsou to i lidé, kteří prochází nějakou složitou životní situací. Řada z nich to neměla v životě lehké, často to byli lidé, kteří v nějaké fázi toho svého života byli v roli těch, kterým třeba i bylo ubližováno, nebo kteří se dostali do nějakých složitých situací. My potřebujeme, aby ten člověk jako se mohl z té kriminální dráhy odchýlit a vlastně se tomu říká odborně desistence, opouštění té kriminální dráhy, tak tam je řada faktorů, která k tomu přispívá. A kdybych to tak mohla jako zhrnout, tak vlastně restaurativní programy a restaurativní přístup je něco, co tomu pomáhá a je toho nějakou součástí. Určitě jsou studie, které jako dokazují a ukazují, že ten proces restaurativní spravedlnosti, restaurativního dialogu je něco, co těm lidem právě v zamezení té recidivy, opakování trestné činnosti může dobře pomoct.
Když jsme mluvili o tom, že trestní řízení je plné, řekněme, výzev eufemisticky řečeno pro oběti trestného činu a že to je nějaký systém, který by změnu vlastně zasloužil, tak jak je to s vězeňským systémem?
Tak jak jsem mluvila o té oběti, co ten trestní systém si myslím do budoucna dluží obětem, tak si myslím, že je tady dobrá cesta i co měnit ve vztahu k pachateli. My jsme se bavili o tom, že ten trestní systém je nastaven tak, že skládáme nějaké porušení těch právních norem, konstatujeme vinu a to je tak jako během toho trestního řízení hotovo. A my bychom vlastně v rámci té restaurativní spravedlnosti chtěli, aby celý ten proces přispíval k tomu, právě, že se ten pachatel dokáže od té trestné činnosti do budoucna vzdálit. My to nikdy nemůžeme samozřejmě zajistit, slíbit. Je to vždycky vytvoření nějakého prostoru, příležitosti, kterou ten člověk buď to bude nějak reflektovat, nebo nebude. Často ta představa je taková, že někoho zavřem a on díky tomu jako se změní, vyleze z toho vězení a bude ready na to dobře fungovat. A to je opravdu tak strašně mylná jako představa nebo očekávání, když se nám v tom běžném životě stane, že nám někdo udělá něco špatného nebo my sami uděláme něco špatného, tak většinou jako chceme s tím člověkem nějak komunikovat, chceme tu situaci nějak jako vyřešit a vlastně v tom trestním řízení se o tomhle moc jako nebavíme. My vlastně jako hledáme, jestli ten člověk to teda udělal, pokud je důležitý pro ten trestný čin motiv, tak řešíme ten motiv, ale ty reálné příčiny v tom životě toho člověka jako neřešíme. A to se snažíme i nějakým způsobem teďkon proměňovat a aby to trestní řízení se na tohle orientovalo, abychom i když ukládáme nějaký trest, vlastně hledali jeho restaurativní podobu. A pro nás je to taková podoba toho trestu, která právě umožní řešit příčiny, řešit následek a přispívat k tomu, aby ten pachatel jako přijal doopravdy odpovědnost za to, co způsobil. Tak, jak jako je to právo nastaveno, tak my to vlastně dělat můžeme už teď, ale chce to o celé té věci trochu jinak přemýšlet a od začátku takovýto cíl sledovat. Což si nemyslím, že v tuhle chvíli úplně děláme. A vlastně, co se týče toho vězeňství, tak si myslím, že tam dochází v současné chvíli, že opravdu jsme v nějaké době, kdy se řada věcí proměňuje. Jak nějaká empatie k obětem a k jejich potřebám, tak i ve vztahu k tomu pachateli. A i v rámci vězeňské služby, s kterou dlouhodobě spolupracujeme, se ty věci nějakým způsobem proměňují. Aby byla nějaká jako představa, tak ten hlavní akcent byl na to, že když je člověk uvězněn, tak vlastně primární důraz je na to, aby pracoval. O tom, jaké jsou podmínky ve věznicích, v čem ty lidé žijí, o tom bychom tady mohli mít jako speciální pořad, ale vlastně ty možnosti těch lidí, aby opravdu jako reflektovali to, co udělali a aby se s tím dalo pracovat, je málo. Jsou takové příležitosti, jsou skvělé programy, které již ve věznicích fungují a které vlastně jdou tímhle směrem. Zatím je to v nějaké fázi toho, že fungují třeba v některých věznicích. Není jich zatím dost a nejsou zatím plošně a všude, aby tohle byl nějaký mechanismus a standard, který je v celém tom vězeňském systému nastaven, ale dovolila bych si jako tvrdit, že ta doba se opravdu posouvá. My jsme třeba v těch posledních 2 letech pilotovali restaurativní program Reset právě ve 3 českých věznicích, ale je tady řada dalších organizací, které vlastně pomáhají proměňovat ten vězeňský systém a i sama vězeňská služba a řada lidí uvnitř vězeňské služby se snaží o to samé.
Vy působíte taky na právnické fakultě v Olomouci, kde jakožto vystudovaná právnička sama učíte. Zajímá mě, do jaké míry se snažíte, do jaké míry se vám daří prosazovat tenhle ten princip i ve výuce současných studentů práva.
Téma restaurativní justice, restaurativní spravedlnosti není v tuto chvíli nějakým způsobem komplexně zavedeno na právnických fakultách, v osnovách právnických fakult nebo osnov trestního práva. Určitě se k tomu v nějakých omezených rámcích studenti dostávají, ale určitě naše představa je, aby to bylo do těch osnov trestního práva zakomponováno mnohem hlouběji, integrálněji a studenti o tématu restaurativní spravedlnosti měli hlubší přehled. Na právnické fakultě v Olomouci v tuhle chvíli působím jako výzkumná pracovnice na vědeckém projektu GACHER. Na této fakultě jsem kdysi zavedla i speciální předmět o restaurativní justici, který jsem tam několik let vyučovala. Pro mě to byla úžasná cesta vlastně, jak se studenty bavit o tom, co by od trestního práva očekávali, chtěli a v čem jim restaurativní justice proměňuje ten jejich pohled na trestní právo. V tuhle chvíli ten předmět tam již nevyučuji, ale myslím si, že do budoucna by téma restaurativní spravedlnosti mělo být v té výuce jak na právnických, tak i jiných oborech, které se dotýkají trestního řízení více obsaženo. Myslím si, že k tomu je i velký důvod nyní, protože v létě jsme vlastně v rámci velké novelizace trestně právních předpisů přijali do trestního řádu základní zásadu o restaurativní justici, která vlastně proměňuje to základní hodnotové nastavení trestního práva. Takže tady máme o důvod víc, proč to téma zapojovat nejenom do praxe, ale i do výuky budoucích generací.